У эфиры Радио Свобода. У Менску 20-я година. Далее у студии Татьяна Поклад. Добрый вечер. Починаем эту годину выпуском международных новинов. Сегодня в свете. Керавництво Ирану заявило, что готовое до новых перемоваў относно ядерной программы с представниками 6 сталых чальцов Рады Бяспеки ААН и Немеччины. Поводле президента Ирану Махмуда Ахмадзіняджада, знайсці прымальнае для ўсіх рашэнне магчыма, калі кожны з бакоў будзе дзейнічаць у рамках закону паводле прынцыпаў узаемнай павагі і справядлівасці. У суботу ў Стамбуле тым часам безвынікова завяршыліся перамовы групы 6 з іранскай дэлегацыяй. Іран ізноў адмовіўся спыніць працы па ўзбагачэнні урану, якія паводле заходніх краін могуць прывесці да з'яўлення ў Тэгерана ядзернай зброі. Іран твердзіць, што яго праграма мае выключна мірны накірунак. У Пакістане на паўночным захадзе краіны ў выніку ракетных удараў, нанесеных двума амерыканскімі беспілотнымі самалётамі, загінулі як найменей 6 меркаваных ваяўнікоў. Гэта адбылося ў раёне паўночны Вазырыстан непадалёк ад афганскай мяжы. У Тунісе затрыманыя два высокапастаўленыя чыноўнікі з кіраўніцтва зрынутага прэзідэнта Бен Алі. Паводле медыяў, адзін з былых дарадников Бен Алі і экс-міністр унутраных справ знаходзіцца цяпер пад хатнім арыштам. У Тунісе сёння апошні дзень жалобы па загіблых у часе нядаўніх дэманстрацыяў. Каля 1000 чалавек з рэгіёну Сідзі Бузіт, з падзеяў у якім пачаліся ўсенародныя акцыі пратэсту, правялі сёння ў сталіцы Тунісу дэманстрацыю з патрабаваннем адстаўкі часовага ўраду. Галасы з тунісскіх вуліцаў. У выніку новых сённяшніх акцыяў пратэсту і былі арыштаваныя чальцы былога ўраду. У Тунісе шмат незадаволеных тым, што ў новым урадзе частка пасадаў засталася за прыхільнікамі зрынутага прэзідэнта. Арганізатары акцыі пратэсту маюць намер таксама наладзіць сядзячую дэманстрацыю перад урадавымі будынкамі ў сталіцы краіны. Пакуль усіх міністраў, звязаных з Бен Алі, не здымуць з пасадаў. У Ізраілі сёння апублікавала сваю справаздачу незалежная камісія, якая расследавала дзеянні ізраільскіх вайскоўцаў у дачыненні да пасажыраў турэцкага карабля «Маві Мармара» 31 траўня 2010 году. Паводле справаздачы, якая займае 300 старонак, ізраільскія вайскоўцы дзейнічалі адпаведна міжнароднаму праву. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэб Эрдаган ўжо адрэагаваў на справаздачу і заявіў, што справаздача ізраільскай камісіі не вартая даверу. Эксперты камісіі заявілі, што высновы іх грунтуюцца на шматлікіх відэаматэрыялах і паказаннях сведкаў, у тым ліку і грамадзянаў Турэччыны, якія былі на караблях флятылія. Флятылія «Свабоды», якую адчуліваў карабель «Маві Мармара», спрабавала прарваць ізраільскую блякаду паласы газа і прывезці туды груз, які прапалестынскія актывісты дэкляравалі як гуманітарны. Караблі былі спынены ізраільскімі вайскоўцамі ў нейтральных водах. Пры штурме карабля загінулі 9 грамадзянаў Турэччыны, столькі ж ізраільскіх вайскоўцаў былі параненыя. У выніку шэрагу аўтамабільных выбухаў у Багдадзе загінулі 6 чалавек і некалькі чалавек атрымалі раненне. Некалькі дзён таму у выніку выбухаў у некалькіх іракскіх гарадах, у тым ліку ў Багдадзе і Карбеле, загінулі 116 чалавек. Як лічаць некаторыя афіцыйныя прадстаўнікі Іраку, мэта выбухаў перашкодзіць плянам Багдаду правесці ў сакавіку вялікі арабскі саміт. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў у нашай праграме праз гадзіну. Сачыце за падзеямі ў інтэрнэце свабода.орг.
Выслухайце Радыё Свабода ў гэтай гадзіне нашай праграмы «Праскі акцэнт», які вядзе Юры Дракахруст, і званочкі Яна Максімюка.
У эфіры «Свабода». З «Праскай студыі» вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе «Праскі акцэнт» – тэма выпуску «Заходнія санкцыі адносна Беларусі». Які эфект будуць мець захады супраць афіцыйнага Менску, да якіх заклікаў Еўрапарламент? Ці магчымыя з боку еўразвязу жорсткія эканамічныя санкцыі, у прыватнасці адмова купляць беларускія нафтапрадукты? Чаму беларуская ўлада гэтак упарта адмаўляецца вызваліць палітычных вязняў у справе 19 снежня? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. Палітолях, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў, і блогер, кореспондент по Беларусі Рускай службы новостей Владимир Чудзінцоў. На гэтым тыдні Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю, якой заклікаў інстытут еўразвязу прыняць новую палітыку адносна Беларусі. Падставай стала тое, як в Беларусі прайшлі прэзідэнцкія выбары, а асабліва кампанія палітычных рэпрэсій, якая як пачалася з жорсткага разгону акцыі пратэсту 19 снежня, так і не спыняецца дагэтуль. Прапановы Еўрапарламенту, нагадаю, прадугледжваюць аднаўленне пашырэння візавых санкцый, спыненне кантактаў на высокім узроўні, байкот спартовых спаборніцтваў, некаторыя эканамічныя абмежаванні, санкцыі, дапамогу грамадзянскай супольнасці Беларусі. Гэта яшчэ не канчатковае рашэнне ў развязу як такога, але гэта рашэнне, так бы мовіць, у першым чытанні. Дзяніс, наколькі правільным, адэкватным сітуацыі лічыце яго вы?
Паколькі Лукашэнка парушыў канвенцыю, парушыў свае абяцанні, якія ён заключаў з еўрапейскімі палітыкамі, то, у прынцыпе, Еўрапейскі саюз у праве так зрабіць. Ён непажаданая персона, Лукашэнка, я маю на ўвазе, яму не будуць дапамагаць. Меры даволі сімвалічна. Еўрапейскія палітыкі пакінулі магчымасць вярнуцца назад да дыялогу. Я думаю, што гэта цалкам адэкватная сітуацыя дзеяння. Эканамічныя санкцыі прапануюцца толькі разгледзець, а не ўвесці. Калі ўчытацца, прадрацца праз гэтую дыпламатычную мову, то можна зразумець, што меры ўздзеяння, вось якія прапануе Еўрапейскі парламент, яны нашмат мягчэйшыя, чым гэта хацелася б некаторым беларускім палітыкам. Таму, на маю думку, вось у цяперашніх умовах гэта рэакцыя, яна цалкам адэкватная.
Уладзімір, я так разумею, што адным з беларускіх, ну, калі не палітыкаў, то журналістаў, якія прапаноўвалі значна больш жорсткія меры, з'яўляецеся якраз вы. Ваш блог, дзе вы напісалі, каб Еўразвяз увёў эмбарго на нафтапрадукты, нарабіў шмат шуму, па меншай меры, ў байнэце. Дак вось, як вы ацэньваеце гэтае рашэнне, наколькі правільным, адэкватным яно падаецца вам?
Мой сябра, кіраўнік свабоднага тэатра Мікалай Халізін, кажа, што тое, што было ў Еўрапарламенце, пакуль што толькі рытуальныя танцы і не больш за тое. Але канчатковую рэзалюцыю, паколькі мы ведаем, будзе прымаць кабінет міністраў Еўразвязу. І слова «Белнафтахім» у дэбатах гучала, але ў канчатковы варыянт рэзалюцыі яно не патрапіла, і мне здаецца, што абмяркоўвацца ў кабінеце міністраў яно не будзе.
Іншым чынам, вы не задаволены, вы лічыце, што гэта неадэкватнае рашэнне.
Я лічу, што гэтага будзе мала, таму што нам патрэбны вынік. А вынік можа быць толькі ў адным выпадку, калі ў рэжыма скончыцца фінансаванне. Гэта спроба рэвалюцыі 19 снежня, яна была безнадзейная, таму што ёсць такія цікавыя лічбы. У Лукашэнкі зараз ёсць 100 тысяч чалавек, гэта толькі штат Міністэрства ўнутраных справ. Яшчэ ёсць 12 тысяч унутраных войскаў. Я спадзяюся, вы разумееце, з якім менавіта народам ён збіраўся ваяваць увесь гэты час, калі такія вось лічбы атрымоўваюцца. І калі мірная дэманстрацыя з'яўляецца менавіта мірнай, то яна заведама правальная.
Зараз у меня, Дзяніс, пытанне да вас. Вось вы, па меншай меры, падчас дыскусіі выказваліся супраць, прынамсі, эканамічных санкцый. Пісалі, што это не трэба, што народ пацерпіць. Але, прабачце за такое асабістае пытанне, але вось калі б за краты патрапілі, скажам, вы ці вашы блізкія, вы таксама былі б супраць?
Ну, калі б за краты патрапілі мае блізкія, то я, хутчэй за ўсё, жадаў бы кропкавых удараў высокадакладнай зброі ці кавровых бамбардзіровак. Але наўрад ці я пра гэта падкрыта заяўляў ці прасіў Еўрапейскі саюз гэта выканаць. Па-першае, таму што гэта мала рэальна ў дадзенай сітуацыі нашай. Па-другое, таму што ёсць шмат іншых сваякоў і сяброў, якія могуць ад гэтага пацярпець дзеянне. Ну, і да таго ж усё залежыць ад мэтаў, якія мы перад сабой ставім. Або мы ставім мэту вызвалення палітзняволеных любымі сродкамі, і тады гэта будуць асобныя інструменты. Іншая мэта, калі мы ставім на мэце выпраўлення ўнутрыпалітычнай сітуацыі спынення рэпрэсіяў, гэта таксама іншыя інструменты. І калі мы ставім на мэце доўгатэрміновую стратэгію дэмакратызацыі, еўрапеізацыі, лібералізацыі Беларусі, таму тут таксама будуць абсалютна розныя дзеянні. І таму вось, калі звяртацца да палітыкаў, то вось цікава якраз такі рэканструяваць Какие ж яны перед собой мэты ставят, потому что, скажем, первая мэта – вызволение полезневольных любыми сродками, и она может выкарыстовывать такие инструменты, такие заходы, которые будут абсолютно суперечить этой третьей мэты – демократизации, европеизации Беларуси.
Мне просто выстекало, и разумея Дионис, что то, что он пропоновывает, по сутности является обновлением статус-кво по стане на 19 градин 30 хвилин 19 снежня. Все на свободе, але Лукашенко изнов при владе. И те гэты выник нам потребны.
Зараз мы маем политичные репрессии Лукашенко, политзняволенных и кризису относина с Заходом. И мы маем той час, той период, який был перед самыми выборами, коли мы не имели ни политзняволенных, ни кризиса с Заходом, але имели Лукашенко, то я думаю, что у все ж таки меньшее зло – это, конечно, период снежня 2010 года.
Владимир, а зараз у меня до вас питание. Вот как раз, может, в протяг того, про что вы говорите. Вот вы в своем звороте пишете, как бы звертаючися до Захода, что в свете есть достатково краин, где можно купить нафтопродукты без шкоды для души и сумления. Краин, где можно купить, саправды, шмат. Ну, можно перелечить же. Саудовская Арабия, Азербайджан, Венесуэла, Казахстан, Россия. Но во всех этих выпадках на конт сумления и души будут проблемы. Пол света в огуле живе, во умовах, як Беларусь, те горшим Беларусь. И в этом смысле вы пропонуете просто Заходу обвестить экономичную войну полови свету. Те у вас просто душа болит за белорусских вязнев, а, скажем, за азербайджанских, там, я не веду, китайских, иранских, ну, она у вас не болит.
У нормального человека за кожного политвязня в общем свете будет болеть душа. А именно вид в данном выпадку треба сделать некую поправку на менталитет, на географию и на логистику. У той же Саудовской Аравии, насколько нам известно, есть смертное покарание навод за здраду у шлюбик и там за некие однополые износины. Для европейского человека это выглядит только как дикунство. У тем же Азербайджане есть некая оппозиция, а мы про ее амаль что не чуем, только калика когось-то их затрымливают. Это все иснуе. У той же России, например, есть Ходорковский, с одного боку. В иншого боку есть радиостанция «Эхо Москвы», якая нормально працуе, и отрознение от наших авторадио, никто у их лицензии не отбирает. Есть газета «Коммерсант», якая продается во всех шапиках у Москвы и на вот глубокой российской провинции. Тому мне кажется, что масштаб нельзя его никто не знает и поравновывать. И у той же Саудовской Аравии чомусь народ не протестует супротив таких вот законов, вельми на наш погляд жорстких. Это по-перше. А что до логистики и географии, так в выпадку с Аравией и Азербайджаном не отрымается никакие санкции, потому что там географичное становище совсем меньше, чем у Беларуси. У Беларуси эти санкции могут принести конкретный выник тягом не одного-двух месяцев, не больше. Это будет дефолт, и мы сейчас это ведем.
Пробачьте, у меня, до речи, вось на конт этого пытания, на конт 2-3 месяцев. Так, может быть, и принесут. Але есть, например, досвид Кубы, якая, здається, 50 годов под санкциями, ничего, живе. Есть досвид Ираку, Саддама Хусейна, какие санкции так само. И я еще хочу вас вернуть увагу на один момент, який вы сказали про конт революции там. Вось, ведаете, напередодні 19-го мы шмат чули, что вось революция, революция на порозе, режим доживая апошние дни, но его 7,5 хвилин хапило, как развеять гэтые надеи, эти иллюзии. А чему вы лечите, что вот это сподел, что Европа колено захочет ввести эти самые нафтовые санкции, за 2 месяца все развалится. Может, не развалится, а может, Россия да поможет.
Ну, я б наоборот сказал, что 7 хвилин протриматься аматорам супротив профессионалов, добро узброенных, дубинками, щитами да иншим, это не такие уже кепские показчики. Это по-перше. А самое главное то, что демонстранты вышли за идею, а милиционеры вышли за зарплату. И без зарплаты працевать они николи бы не стали, не стали бы рисковать. Справа в том, что санкции – это, махчима, один вариант, как бы заставить их без этой зарплаты, потому что все они отрымливают зарплату с бюджета.
Денис, вам питание как бы отворотное. Вот існуе пункт гледжання, что навод то и немногое, что отрымалось примусить зарабить Александру Лукашенко все ж таки в сенсе либерализации, ну, скажем, в 2008 году, когда он все ж таки, скрыгочучи зубами, але вызвали всех политвязнев. Это отрымалось, дякуючи миновито санкцыям, найперш эканамічным, найперш амерыканскім, але і еўрапейскім санкцыям візавым таксама. Дык можа і зараз спыніць каток гэтых рэпрэсій могуць толькі санкцыі, ці нават абрынуць рэжым, на што вось, як мы чулі, спадзяецца Владзімір.
Ну, ёсць таксама іншае меркаванне тут, што Лукашэнка быў у той час сам зацікаўлены ў нармалізацыі стасункаў з Еўропай, са Штатамі, каб збалансаваць ціск з боку Расіі, таму ён выпусціў Казуліна, астатніх палітзняволеных, дасягнуўшы пры гэтым двух, як меней, мэтаў. Гэта нармалізацыя адносінаў з Еўрапейскім Саюзам, плюс спрыянне і дапамога Еўрапейскага Саюза і зняцце тых самых санкцій. Безумоўна, што любыя санкцыі, будь што палітычныя, эканамічныя, прымусяць выпусціць палітзняволеных рана ці позна. У гэтым і заключаецца, па вялікім рахунку, сэнс палітычных закладнікаў. Іх вызваляюць на адмену санкцыяў, плюс нейкі прышпілены бонус у выглядзе нейкіх праектаў, інвестыцыяў ці палітычных дывідэндаў для беларускага ўрада. Але тут галоўнае не перастарацца, таму што занадта балючыя санкцыі могуць выклікаць контрмеры з беларускага боку і далей ідзе эскалацыя напружнасці. Да таго ж, эканамічныя санкцыі могуць разам з рэжымам абрынуць і гаспадарку Беларусі. Ці патрэбнае нам абрынанне рэжыму вось менавіта такой цаной? Ну і далёка не факт, што рэжым абрынецца, калі будуць цяжкасці з эканомікай. Тут ужо гаварылася і Паўночная Карэя, Куба, Ірак, іншыя краіны. У іх жорсткія санкцыі прывялі да фармавання яшчэ больш рэпрэсіўнага рэжыму і закрыцця краіны. Так што вось культываванне гэтага міфа пра бунты працоўных і абрынанне рэжыму можа згуляць дурны жарт з ягонымі адэптамі гэтага міфа.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тема выпуску – заходнія санкцыі адносна Беларусі. Владзімір, вы, відаць, адзін з тых адэптаў, дык вам слова.
Ну, уже трэба на гэта геаграфію. У Карэі ёсць выхад да мора. Праз гэтае мора можна прывозіць танкер нафты. У таго ж Ірана нафта ёсць уласная. У Кубы таксама ёсць цэлы акіян і вельмі добры клімат, які дазваляе не шукаць кожны год 9 мільярдаў на расійскі газ. І гэта зусім іншае становішча. А канкрэтна, што датычыцца Беларусі, тут геаграфічнае становішча такое, што ў выпадку ўведзення санкцый эканамісты ўжо падлічылі. Нават Андрэй Судзельцаў, такі вядомы маскоўскі палітолог, ваш калега Дэніс, кажа, што не больш месяца ці двух пратрымаецца рэжым у выпадку эмбарго на нафтапрадукты. Разумееце маю думку?
Мы разумеем, так і як і прагнозы спадара Суздальцева, якія заўсёды зразумела спраўджваюцца, і ў тым ліку і прагнозы на конт паводзінаў Расіі. І вось наступнае пытанне, Владзімір, у мяне да вас на конт Расіі. Ну, і не выключана, што ў гэтай сітуацыі, вось калі сапраўды на Беларусь будзе ісці жорсткі ціск, то расейцы скажуць, ну, калі ласка, вот як спадар Путін сказаў спадару Мясніковічу, ну, 4 мільярды, не пытанне, Михаил Владимирович, будзеце мець столькі, колькі будзеце мець, але, зразумела, не за так. І насамрэч, гэтыя санкцыі, яны проста уціснуць Беларусь у Расію. Вось яно так атрымаецца, што Беларусь стане залежнай ад Расіі, і Расія цалкам магчыма возьме на свой кошт, як яна, дарэчы, не раз это рабіла. Вам такі варыянт даспадобы?
Па-першае, трэба расплюшыць вочы і заўважыць, што працэс гэты ўжо ідзе. Ідзе ўжо не першы год. Менавіта палова Белтрансгаза, як мы ведаем, ўжо зараз належыць Газпрому. Гэта па-першае. Па-другое, палітычны аншлюз, ці нейкае там аб'яднанне, яны зараз немагчымыя. Гэта добра паказвае прыклад той жа Паўднёвай Асеціі, Абхазіі. Многія лічылі, што Расія хоча іх уз'яднаць з сабой, зрабіць сваімі там суб'ектамі федэрацыі нейкімі. Але ж гэта засталіся незалежныя рэспублікі, фармальна незалежныя, і нават у іх пачынаюцца нейкія складанасці ў адносінах з Масквой. Сучасны мір як бы не прадугледжвае варыянту палітычнага аншлюзу. Але нагадаю слова нашага прэзідэнта, які не так даўно на ўсебеларускім сходзе парэкамендаваў размежаваць суверэнітэт і незалежнасць. Менавіта незалежнасці, на яго думку, не існуе, і я з ім нават цалкам згодны в гэтым пытанні, таму што суверэнітэт на нейкую тэрыторыю мы забяспечылі. Мы нават з Лукашэнка яго абяспечылі, і даволі такі трэба прызнаць нядрэнна. Але незалежнасці ніколі не было, хоць бы ад тых жа расійскіх энерганосьбітаў. І ўсё, што можа здарыцца, самае горшае, гэта скупка прадпрыемстваў. А яна ўжо ідзе і зараз. Але палітычна нічога не зменіцца. У сучасным міры не так проста акупаць.
акупаваць нейкую краіну. Гэта выклікае вельмі такі моцны рэзананс, нічым добрым гэта не скончыцца для той жа Расіі.
Владзімір, але пра акупацыю ніхто не казаў. Я ў дадзеным выпадку казаў пра яшчэ большую залежнасць і пра тое, што Расія прыйдзе на дапамогу. Вось вы казалі, у тых там мора, у тых там яшчэ штосьці, а ў Беларусі Расія, якая ўсе гэтыя санкцыі еўрапейскія можа кампенсаваць?
Наверное, за гэта нешта попросіць, усе мы гэта разумеем. І магчыма, гэта нешта будзе смена палітычнага рэжыму ў самой Беларусі. І на дадзеным выпадку, магчыма, не так ўжо і трэба баяцца той Расіі, таму што яна нечым можа дапамагчы нават і нам. Хаця асабіста я не вельмі туды давяраю, гледзячы па паследнім навінам, але нейкая надзея на яе пакуль што ёсць.
Дзяніс, а ў мяне, так бы мовіць, адваротнае да вас пытанне. Ну, вось, сапраўды, гэта страшылка, яна ўвесь час ёсць, што вось Захад прыме нейкія санкцыі, і Лукашэнку, так бы мовіць, ну, не Лукашэнку, а Беларусь уціснуць у Расію. Але, здаецца, тут пытанне добрай волі Александра Лукашэнкі. Ну, вядзі сябе прыстойна, вызвалі палітвязняў, правядзі дэмакратычныя выбары, калі ласка, ніхто цябе ўцісківаць не будзе. То, ну, перад Лукашэнкам ёсць выбар. Ці ён ціскваецца ў Расію, ці паводзіць сябе прыстойна. Так што, прыстойна паводзіць так ужо брыдка, што гэты варыянт як бы выпадае?
Ну, хай бы ён паводзіў сябе прыстойна, ніхто ж не супраць. Гэтая дылема упіраецца ў галоўнае пытанне гэтага месяцу. Якая была ўвогуле матывацыя ўладаў, калі яна рабіла жорсткі разгон плошчы. Таму што гэта было нелагічна, гэта было нявыгадна, гэта адназначна псавала міжнародныя пазіцыі самога Лукашэнкі. Цяперашні стан афіцыйнага Мінску атрымліваецца шматкроць падвышае перамоўныя пазіцыі Масквы, якая ва ўмовах ізаляцыі Беларусі з заходняга боку можа змусіць Лукашэнку да вельмі непажаданых для яго дзеянняў. У тым ліку і да здачак нейкіх кавалкаў, нейкіх ось частак суверэнітэту. Таму нармалізацыя адносінаў з Захадам у агуле і з Еўрапейскім саюзам у прыватнасці павінна заставацца жаданай мэтай беларускага кіраўніцтва. Чаму ж яно тады паводзіць сябе так неразумна? Гэта ось пытанне пытання.
Дзяніс, ну а вось я пра адну з версіяў, якая існуе. На думку некаторых, Лукашэнка проста не перамог на гэтых выбарах. Вось прынамсі гэта так па тых некалькіх участках, дзе атрымалася прымусіць весці сумленны падлік галасоў. Ну і вось, калі Беларусь адмовіла яму ў даверы, калі воля народа была проста растоптана паліцэйскімі ботамі, дык можа санкцыі з'яўляюцца проста сродкам аднаўлення гэтай волі?
Дадзеныя на вось гэтых участках, пра якія вы кажаце, недастатковыя, каб казаць пра агульную карціну галасавання. Гэта дадзеныя з Мінску, які традыцыйна больш пра дэмакратычныя вось пытанні, а пытанне таго ж самага НСПД, яно паказвае, што па Мінску там значна менш прыхільнікаў Лукашэнкі, чым у цэлым па Беларусі. Я пакуль што вось магу ў сваіх разважаннях абапірацца толькі на адзіныя легітымныя лічбы, пакуль што для мяне гэта вось лічбае пытанне НСПД, а якое паказвае, што Лукашэнка хутчэй за ўсё набраў большасць галасоў. Аднак дакладная лічба тут невядомая, натуральна, што у любым апытанні ёсць пэўныя хібы флуктуацыі, і з упэўненасцю нельга казаць, ці быў бы другі тур пры сумленным падліку, ці яго б не было. З вялікай долей упэўненасці можна тут казаць толькі пра тое, што рэальная падтрымка Лукашэнкі, яна значна ніжэйшая, чым гэта было прадстаўлена Цэнтрвыбаркамам. І, адпаведна, падтрымка апазіцыі вышэйшая. Наконт суверэнітэту народа. Мне, канешне, дужа імпануе ідэя звяржэння народам ўрада-узурпатара ці ўрада, які парушае ўласную канстытуцыю, але гэта мусіць быць менавіта народны суверэнітэт, а не ўмешальніцтва іншай дзяржавы ці саюза дзяржаваў ва ўнутраную справу беларускага народа. Аўтарытарнае кіраўніцтва – гэта праблема саміх беларусаў, і вырашаць яе павінны самі беларусы, а не звяртацца да нейкага вялікага дужага дзядзі. І толькі вось такім чынам. Устойлівая дэмакратыя, я думаю, што ў нашых краях узнікне толькі тады, калі беларусы самі здолеюць вырашаць свае вось такія праблемы і ўтаймоўваць свой урад, які пачынае браць на сябе занадта многае і парушаць правы саміх гэтых людзей, саміх грамадзянаў. Інакш, калі ўлада будзе змяняцца пра санкцыі або пра нейкія іншыя інструменты знешняга ўплыву, занадта высокая верагоднасць таго, што да ўлады прыйдзе новы дыктатар, новы узурпатар, за ім яшчэ адзін такі самы і гэтак далей. Бо народ вось у такім разе не ёсць суб'ектам, беларусы, як я вже сказав, повинні самі вирішати свої проблеми в своїй країні. Гэта якраз ось і називається суверенітет. А крім гэтага, є ще етичний бок цієї проблеми. На мою думку, ну не тільки натурально, на мою думку, є нешта глибоко заганне і невартое громадянина у тим, каб заклікати до знешніх санкцій супроць своєї власної держави і власного народу. А коли Європейський Союз лічить потрібним покарати Білорусь за невиконання узятих на себе обов'язальництва Лукашенком, то гэта ягонае право. Але калі палітыкі, грамадскія актывісты, якія нібыта павінны клапаціцца пра народны дабрабыт, принамсі про гэта яны кажуть і пишуть у своїх програмах, починають одночасово заклікати увесці жорсткі санкції і обринуть економіку власної країни, гэта, даруйте, мені виглядає на зраду тим людям, яких, для яких яны виступають, власним так само принципом, прописаних у партійних програмах, у статутах, у заявах ось гэтых політиків-активістів. Не то я навіть, каб гэта велика етична проблема, тому що етика така достатково речь односная. Тут проблема так само и у подтримки самих белорусов с этим политикам, которые закликают до погоршения экономичного стану, до дефолта Украины. Ти будет ось такой политик, который рубит такие заявы популярным сярод народа? Я думаю, ну, это питание риторичное, однозначно, конечно, нет.
Недавно сказал, что ему вельми импонует идея, когда диктатура занимается самим народом. Але для гэтага трэба, як самы мінімум, каб сілы былі роўныя ў народа і ў дыктатуры. У дыктатуры, наколькі мы ведаем, ёсць 140 тысяч супрацоўнікаў з дубінкамі і шчытамі. У народа няма нічога, акрамя сцягаў. І гэтыя сілы неяк трэба зрабіць аднолькавымі, каб што-то атрымалася. І адзіны спосаб гэта зрабіць, гэта выставіць іх без зарплаты.
Владимир, вось на наших вачах адбываліся пэўныя падзеі ў Тунісе. Ну, на протягу 23 годов, коли кировал, отповедно, спадар, да, ну, вот силы были неровные. А зараз яны стали ровные не тому, что там войско скоротили, те ОМОН тамтейши, те тому, что насельництво сброено было, а тому, что воля насельництва до того, как этот режим зринуть, оказалась мацнее, чем моц гэтага самого ОМОНу. И яны, коли вы памятаете, тыдень дрались с этими сброенными бойцами. Тыдень, а не 7 хвилин. И перемогли, потому что они этого хотели.
Я спадзяюся, вы памятаеце, што гэта каштавала 80 загінуўшых. Няўжо мы гэтага хочам?
У волі, у свабоды, у дэмакратыі ёсць пэўная аплата. Я хацеў бы таксама яшчэ сказаць, што 40 тысяч людзей з дубінкамі, якія мае ўлада, гэта, ў прынцыпе, таксама народ. І за іхную лаяльнасць, за іх галовы, за іхныя думкі таксама павінны ісці змаганне. І ось ўраўняцца сілы режима і сілы, умовно кажучи, опозиції в широкім сенсі, вони можуть і таким чином, коли ця воля буде настільки моцна і коли альтернатива буде настільки зрозуміла для простого народу, то акурат ось ці сили, вони мають потенціал урівняння. Було шмат таких прикладів. І коли здобувалася свобода, здобувалася і незалежність, і демократія без нікого ось такого значного заміжного впливу.
Это отрымливается громадянская война, на жаль. Коли частка милиции перейдет на сторону на бок народа, частка останется с Лукашенко.
А вы думаете, что коли будут санкции, то они все разом перейдут на бок народа?
Мне доводилось особисто с ними разговаривать. И я вам скажу, это люди, которые думают с телевизором только до того часу, пока у них есть полный холодильник. Есть такая вот война бытовых прилад у голове одного конкретного амаповца происходит, отбывается. И я вам широ кажу, не так, я не уже и за Лукашенко. Они просто на праце. Неодноразово мне это намекали. Что мы бы вас и не брали. Сидел я в этом амаповском пазику. И все было вежливо и добро. И навод, як ворогов, не все вас спрымались. Не все, далеко не все. Але у основном это люди, которые працуют за зарплату, и у них нема иншей альтернативы. Потому что придется просто вертаться в родную деревню, кидать квартиру в Менску, отрымливать зарплату 400 тысяч, а не 2 миллиона, как зараз у Амапе.
І гэта ім вельмі не падабаецца. І вось фінансавы момант ён з'яўляецца вельмі такім моцным аргументам у іх палітычнай арыентацыі, скажам так.
Владзімір, а як вы думаеце, такое вось ваше ўяўленне пра іх як проста пра жывёл ім спадабаецца?
Шчыра кажучы, мяне не вельмі цікавіць, што яны там аба мне пра мяне лічаць, але перавыхаваць.
Я проста пра тое, што ведаеце, яны таксама ўсё ж такі людзі. І калі, умоўна кажучы, іншы бок ставіцца да іх вот так, як да жывёл, то іх могуць знікнуць некія пачуцці большыя, чым заробак.
Будзем казаць, шчыра, гэта неаднародная субстанцыя, там ёсць розныя таксама меркаванні, але у афіцэрскага саставу, магчыма, больш апазіцыйны погляд. А ўсё раданых такіх супрацоўнікаў замапу цікавіць толькі зарплата, кватэра. Кватэра, зарплата. Той, хто здолее гэта адабраць, ён будзе ворагам у любым выпадку.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі палітолях, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і блогер, корэспандэнт па Беларусі рускай службы новасцей Уладзімір Чудзінцоў.
Званок на свабоду у любы час дня і ночы.
Вы патэлефанавалі на нумар 266-39-52. У вас 2 хвіліны.
Калі вы патэлефануеце на менскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся.
266-39-52.
У эфіры «Радіо Свабода».
Добры дзень! У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Мінулым разам мы пачалі нашу перадачу «Званочкам», у якім слухач раіў прэзідэнту, як рэагаваць на візавыя санкцыі ў адносінах да беларускіх чыноўнікаў з боку Еўропы. Слухач раіў адказаць візавымі санкцыямі, але не ў адносінах да еўрапейскіх чыноўнікаў, як трэба было б спадзявацца, а ў адносінах да сваіх жа грамадзянаў. То бок, калі нельга паехаць за мяжу беларускім чыноўнікам, дык і іншыя няхай таксама сядзяць дома. Сёння пачнем нашу перадачу якраз рэакцыі на тую падказку для ўладаў, як яны маглі б яшчэ мацней мучыць беларускі народ.
Добры дзень. Вось у вас я слухаць, ну такі злыдзень, ну напэўна ж з былых НКВДшнікаў. Ось сёння ягоны званок быў у званочках. Наша бандыцкая ўлада для яго недастаткова зубатая, не зубастая. Ён ще праз ваша рады вучыць гэтую ўладу, як трэба ў адказ на еўразвязаўскія санкцыі не выпускаць проста грамадзянаў за мяжу, в тым ліку і адвакатаў, і праваабаронцаў. Годзе пацварнае мысленне. І чаму ж ён так люта ненавідзіць все людское, і што яму зрабілі праваабаронцы і адвакаты? Яны ж усіх абараняюць. А раней гэты злыдзень ён апраўдваў крывавую расправу над дэманстрантамі 19 снежня на плошчы незалежнасці, яшчэ на Леніна спасылаўся. А хто такі быў Ленін? Ленін жа таксама быў нелегітымны. Ён жа здзейсніў дзяржаўны пераварот. І для любой нелегітымнай улады заўсёды стаіць праблема, як абараніцца ад уласнага народа. Калі ўлада легітымная, да гэтая праблема не ўстае.
Лукашэнка позвонил на свободу, я слухаю, что сказал, треба не пускать этих позиционеров туда вот, за границу, в Польшу, там и КГБ слухает всех, чтобы никуда никто не ехал. А я хочу еще так сказать, чтобы лучше бы нашему этому советскому товарищу президенту сделать вешальницу там на площади, да еще вешать этих людей, у всех казнить, и вообще никто не поедет. И коли-то фашист вешал Вильгельм Куба, там партизан вешал даже таблицы. Вот ему Лукашенко треба вешать такие на позиционерах таблички. Позиционеры, и никто будет бояться, и никто никуда не поедет.
А цяпер наша сталая рубрыка ў першай палове перадачы. Вольная трыбуна слухачоў.
Я не могу понять. Понимаете, как вообще надо Никляева выпускать? Как можно держать? Он же погибнет. Это же птица в клетке. Это же нежный человек. Поэт. Это же не какой-нибудь там колхозник, председатель или механизатор, который может... Я не знаю, куда смотрит мировая общественность. Никляева. Это же тонкая душа. Он же погибнет, если уже не погиб. Люди, ратуйте Никляева.
13 студеня на телефон моего мужа был звонок. Это тот выпадок, коли Велком сдает своих абонентов, тех, кто был на площади. Промова была в вежливой форме. Задал питание. На площади был, отказал был. Запросил прийти на размову. Муж отказал, что приди, коли будет позва. И дав адрес для позвы, потому что мы живем на даче. Мужу скоро 73 года. Хотелось бы доведаться через свободу, кольки тысяч сдала компания своих абонентов. Прозвище мужа Лево Бастрейка.
Вот я и хочу задать питание. Виноватый Лукашенко, что зник Гончар, зник Захаренко, иный, он боялся их, иные ему мешали. А чему вот теперь... Кто там, и Козулин, и там, и Милинкевич, и другие, ходят по свободе, погрожают. Як это растлумачить? Чому теперь он их не знищает?
Бедно, горько нам живется. Век копаемся в смерти. Белорусский люд наш гиня, мы рабы в своей краине. Всюду чутны стогны, енки. Всех дубасить Лукашенко. А Россия не Европа. Проглянуть нас хочет копом. Олес несчастный.
Хочу вернуться через ваше радио до Министерства замежных дел Польши. И оно меня, конечно, будет чуть. Я маю карту поляка. И каждый год мушу ехать у консульства Польши у Гродно за визою. Чи можно сделать так в этой данной ситуации, те, кто мает карту поляка, как отменить зусим визы для меньшинства польской на Беларуси. Министерство замежных дел Польши знает, в какой складной ситуации находятся поляки. А мы ездили по всей Европе, зусим без визов.
Откажу на звонок с подарени, якая хочет судиться с Новодворской. Не, я на через радио «Свобода» подказываю Лукашенко, какие гроши можно отримать от Новодворской. А пошня живет в России, а в Беларуси. Какие образы мы чуем от Лукашенко? И отморозки, и вшивые блохи. Это в громадянах нашей краины, а теперь и физично. Дубинками по головам, зубам ломают ноги. Вам с подарения не болит? А пушним часом от Вермушины отримали образы белорусские жанчины. Эта самозванка, якую никто не выбирал, характеризуя нас, жанчин, дурненькими и без интеллекта. Давайте за образу подадим на ее в суд. Побачим, что с этого отримается.
Потрапил не рад, ни взад, ни вперед. Як з Ельцином Лука союз створав, Лука про Білорусь ані не дбав. Російський трон його займав, бо Ельцин старим уже став. Лука зробив таку ставку, як Ельцин вийде в відставку, тоді Лука на трону зійде і авантура легко вийде. Каб здійснить гету авантуру, знищать став мову і культуру. Став незалежність винищать, російський трон каб тільки взять. Дейсен був хоч і старий, але не був такий дурний. Союз, як тільки підписав, йон переємника назвав. Не глядів Лука наперед, і тому потрапив в нерад. Білорусь Росії запродав, а трона он не отримал.
Прекратите, пожалуйста, этих доморощенных поэтов давать в эфир. Вот сегодня в Европе решается питание про Беларусь. Слухаю его с 6 утра и 6 вечера с 18:00. И ничего почти не сказано, что решается, как решается, какие санкции будут, не будут. И нам вот какие-то доморощенные поэты, они ж не поэты, народный поэт сидит в тюрьме. Что робится для того, как его быстрее вызволить оттуда, с этой тюрьмы?
Вот тут европейские чиновники ищут мучительно, какие же санкции принять против Лукашенко и его власти. Но на самом деле санкции никаких не нужно принимать. Надо просто открыть свободный доступ к перемещению белорусских граждан в Европу. То есть так, как европейцы ездят между собой из страны в страну, без всяких границ, так как мы можем съездить, скажем, из города в деревню к своим родителям, бабушкам, дедушкам, так и белорусы, находясь в центре Европы, должны свободно ездить по Европе и без всяких проблем. Вот это будет лучше всего для белорусов, потому что наши небогатые люди все-таки не имеют доступа к тем благам цивилизации, которые существуют вокруг нас.
Президент – это супраристократ в сравнении с этой европейской шелупонью. Его президента, как неколи лорда-протектора Кромвеля, надо бы украли. Это коли он не захочет передать свою уладу соправдному нащадку царской, императорской династии.
Владимир Дорогуш, наставник, пенсионер с червеня, с подарства. На жаль, за хворобы 19 снежня я не был на площади. Тому голова не побитая и ноги не поломанные. На площади была моя душа. И теперь я намоцна, нестерпно моцна болить. Я ее поранили не люди с дубинками, яких нацковал их верховод. И душа будет болеть, покуль покутают у застенках КДБ лепшие сыны и дочки Беларуси. Этак почувают себе миллионы людей. Але все, что дает Бог, к лепшему. На место почуття агиды до этого почварного режиму приходит почуття ненависти. Тому у наступный раз на площу прыде не 50 тысяч, а 500 тысяч людей. И дьявольский режим зникне, як тяжкий сон. С Новым годом, сябры!
Телефоную вам Микола Чибисов, Козловщина, Дятловского района. Особные мы выступовцы по Радио Свободе кажут, коли применить санкции до Беларуси, то нечто пострадает народ. Да вот и Галечной Беларуси завше от 17-го года уже страдает народ. С того века еще. Они уже плачутся, народ пострадает. Это уже занадто уже разумные такие. Коли алкоголики, пьяные и курильщики ЦРЭД не применит самые жесткие потребования, николи не кине пить и николи не кине палить патросы. То же самое для Беларуси санкции.
Что маем, то и маем. Черговый кадр оператрус и новый узник урад хаурус. И можно нам кричать «Ура!» настала самая пора. Но уже напевно, гэты урад даст нам усім такий зарад на процветание, что 5 год не будем ведать мы не год, коли диктаторский примус не устроить новый пиратрус. Але завжди не могли урад, коли над ним висит диктат. И гэты будет все отрывать. И треба тут еще додать, что до диктатора у хаурус не пойдет честный белорус.
Я вот думаю, чему могут научить наших детей те, кто на выборах занимается подтасовкой и фальсификацией. Я имею в виду учителей. Только трусости и пресмыканию, так как сами они трусы и пресмыкающиеся. Слава Богу, что мои дети уже взрослые, и мне за них не стыдно.
Вот я живу в Беларуси. Добрая держава наша. Есть дисциплина, есть президент, есть правопорядок. Добрые люди живут. Никто не выходит на улицы, ничего. А я, это я вот оппозиционеры, которые за чужие гроши все это робят. Это преступно. Чего лезет Запад к нам сюда? Ну, чего сюда тянуться? Чего? Нехай у себя там разбираются. Там хапая у них опошних проблем столько, что не дай Бог.
19 декабря прошел май месяц. Як сядять те, кто хотел стать президентом. Пора уже их выпустить. Яны не призывали штурмом брать дом Урата, у них не было никакой зброи. А в окна били совсем иншие люди в черном.
Тихий Логойск. Вы днями огучивали имены герою площади, которые огучивали выбитные политические дети культуры. Это вельми крональная мелодия. Это сам факт был вельми для справы, вельми хороший, слушный. Так вот, есть пропанова такая. Чи не могли бы вы выпустить особным диском учу эту перелик этих имен под эту музыку и организовать некий распаўсюд сярод жадаючых их атрымаць.
Я живу у вёске. Ось на почте, у краме, жыхары так и гавораць про падзеі 19 снежня. А чаго не кляю ішоў? Трэба дома было сидеть. На площу вось вышли, добра што і далі. Я жаху пытаю, а дзе ваше чалавечае спачуванне? Маўчаць. Я кажу, так вы хуже жывёліны. Ваш Бог – это гроши, покуль у кишенях их не зменшится, для вас ничего не дайде.
Працяг перадачы званочкі вы пачуеце пасля абвесткі.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Хто вінаваты ў падзеях, якія адбыліся ў Менску 19 снежня і працягваюцца па сённяшні дзень? Вось меркаванне.
Вот и вылезли наружу все тайные действия наемных кандидатов в президенты и их иностранных фундаторов. Теперь стало понятно, что главари Европы, США и Москвы причастны не только к погромам в Минске, но и к планомерным действиям с целью отстранить Лукашенко от руководства, а страну разбазарить. Не вышло, на выборах проводились с треском, а на площади не получилось захватить власть силой. Зато стало понятно, что в президенты лезли хулиганы, а нынешняя информационная брехня на Лукашенко и сговор иностранных главарей о том, какие принять действия против руководства Белоруссии, подтверждает, что эти кандидаты продажные и опасные, как и их фундаторы.
А вот и реакции на это меркование.
Одна кабета 14 студеня выступила по свободе. С чувством, с толком, с расстановкой, как по писаному, расповела, на ее погляд, что те, кто баллотовался на пост президента, потерпели поразу и вельми добро. Вы финансовались из-за рубежа. Хочется спросить, откуда это известки? Вельми цікаво, коли человек досконало все это ведая. Вельми цікаво.
Есть так само и иншие думки на конт виноватых. Вось одна из таких думок.
Ай-яй-яй, слухав нарожанський селянин о подіях. І ви прийшов к виводу, Ян Максимюк виноватий в оцих подіях. Нарожанський селянин думав і знов звернувся до цієї теми. Но в усіх подіях виноватий Ян Максимюк. Латинку ведає, закони старожитні ведає. Ну як не попередити було йому тих самих, що закон, є закон. Бедные люди.
Вы долго думали, спадар нарачанский селянин?
Вы оппозиционеры. Вы добро ведаете, что звонки к вам только от одних и тех, что вас поддерживают оппозиционеры. Вот вельми мало жихаров Беларуси, что вы меньшинство, а меньшинство должны подчиняться большинству и по их законам. А коли не подчиняетесь, то должны караться по их законам. Беларусь вольна, свободна, на во что ваша свобода. Коли Беларусь богаче стран Балтии и не хуже, чем у Польши, а полякам лепей живется в Беларуси, чем белорусам у Польши. Но коли не подобается, то можно поменяться жильем, те как люди из стран Балтии уехали, бо нема сродков для життя. Было в Литве 3,5 миллиона жихаров, а засталося 2.
Усё не так просто, як вы тут нам выклали. По-першае, у нас гучать голосы не только тых, кому не подобается теперешняя улада. Ваш звонок. Найлепшы гэтаму доказ. Па-другое, няпраўда, што ў Еўропе меншасць павінна безагаворачна слухацца і падпарадкоўвацца большасці. У дэмакратычных сістэмах у Еўропе існуюць законы, якія гарантуюць правы меншасцям, усялякім меншасцям, і палітычным, то бок апазіцыі, і нацыянальным, і моўным, і культурным, і сексуальным, калі хочаце. Тое, пра што гаворыце вы, гэта хутчэй за ўсё бальшавізм, а не дэмакратія, абапертая на ўладзе парламентарнай большасці. У Беларусі няма ніякай парламентарнай большасці, бо ў парламенце няма ніякай палітычнай меншасці. Таму ў Беларусі, як сцвярджаюць некаторыя, і парламенту па сутнасці няма. І па-трэцяе, улада ў любой краіне павінна імкнуцца да таго, каб яе грамадзянам жылося ў ёй як мага лепш, а не да таго, каб яе грамадзяне як мага хутчэй з'язджалі з гэтай краіны ў іншую. Так як бацька і маці, так і бацькаўшчына бывае ў чалавека толькі адна. І эміграцыя, ці то з палітычных прычынаў, ці то з эканамічных, гэта заўсёды большая ці меншая псіхалагічная траўма для эмігранта. Іншай бацькаўшчыны ён ужо сабе не знойдзе. Давайте цяпер пра нешта лягчэйшае. То бок, пра цяжкое пытанне да мяне.
Пане Яне Максимюк, разумны вы хлопец. Я запомню, вы абяцалі з'есці газету «Нашу Ніву», адзін з выпускаў. Калі вы бачыце, што тыраж нашай Нівы пасля пераходу на наркомаўку павялічыцца, а тыраж нашай Нівы павялічыўся больш нават, чым у два разы. От як з гэтым, пане Яне, будзе.
Нагадаю коротка ўсім, хто не ў курсе, у чым справа. Калісьці, калі беларускамоўны тыднёвік «Наша Ніва», якому былі забаранілі друкавацца ў Беларусі і распаўсюджвацца праз сетку кіёскаў Белсаюз друку, быў памілаваны і вернуты ў афіцыйную сетку распаўсюду, рэдакцыя «Нашай Нівы» заадно вырашыла змяніць правапіс. Гэта значыць, рэдакцыя перайшла з ранейшай Тарашкевіцы на наркамаўку, то бок на афіцыйны правапіс. Гэты крок рэдакцыя абгрунтавала тым, то народ не чытае Тарашкевіцы, а больш ахвотна чытае наркамаўку. Таму, маўляў, тыраж тыднёвіка ад такога кроку ўзрасце. А я сказаў у адной з нашых аналітычных праграмаў на Белсаце і напісаў у адным са сваіх блогаў на сайце «Свабоды», што ад змены правапісу ніякі тыраж не ўзрасце, і што я з'ем тую паперу, на якой гэта напісаў, калі тыраж ад гэтага ўзрасце. Ну што ж, калі «Наша Ніва» не распаўсюджвалася праз «Белсаюз друк», а толькі па падпісцы ў рэдакцыі, яе тыраж быў каля 2000, а зараз 6600. Значыць, мне ўжо трэба есці тую паперу? І я не ўпэўнены. Бо «Наша Ніва» так і не прадставіла ніякіх доказаў, што яе тыраж падскочыў ад таго, што яна змяніла правапіс, а не ад таго, што яна проста вярнулася ў кіёскі, і людзям стала лягчэй яе набываць. А цяпер адказ на пытанне аднае слухачкі, у якой папсаваўся радыёпрыймач, на якім яна лавіла «Свабоду», і яна пыталася, дзе набыць новы.
Хочу посоветовать, где можно купить коротковолновый приемник в Минске. В Ждановичах есть блошиный рынок под названием «Поле чудес». Вот там с рук можно купить приемник. Кто живет в Минске, знает это место.
Вот тут одна женщина, какой приемаш сапсовался. Ты их вон на каждом кермаше у предпринимальников, кольки хочешь. Правда, Китай, але прасуют. На вас лежбовые есть. И не вельми дорого, 30-40 рублев. Недолговечны, але прасуем.
Минул уже месяц с часу, як Беларусь живе в зусім іншай психологичной ситуации, чем жила до 19 снежня 2010 году. Я маю на увазе значна густейшую атмасферу публічнага страху Беларусі, якая ўсталявалася пасля крывавага разгону дэманстрацыі ў Менску ў паслявыбарчы вечар. Кажучы коратка, Беларусь ўжо месяц часу жыве ў атмасферы палітычнага тэрору. Пра гэта чарговая порцыя тэлефанаванняў ад нашых слухачоў.
Штодня чытаю і слухаю па «Свабодзе» навіны пра падзеі, якія адбываюцца ў краіне пасля плошчы 2010. Толькі і чуеш затрыманні, допыты, ператрусы, суды, штрафы. Усё, што адбываецца зараз у нашай краіне, асэнсаванню не падлягае. Выклікаюцца на допыты непаўналетнія, школьнікі, за тое, што ў іх ёсць мабільныя тэлефоны, і яны з іх тэлефанавалі не ў той час і не ў тым месцы. Жахліва тое, што дырэктары школ, настаўнікі не бароняць сваіх школьнікаў, не пратэстуюць супраць бязмежжа сілавых структур. Страшно подумать, неужо в Украине керівники, якой пафосно заявляют, что и нас находятся в центре Европы, могут изникнуть поправчей колонии для неполнолетних политвязнев?
В своих показательных выступлениях Лукашенко уверял, что у него нет оппозиции. Так зачем он побил людей, посадил кандидатов, трясет квартиры, громит офисы? Тоже готовил переворот? Может, Сидорский с Кулешовым и КГБ?
В Америке произошло убийство 6 человек, бессмысленное и жестокое. Среди жертв есть конгрессмен даже. Вся страна гудит. Но с убийцей работает адвокат. У нас заключенные 2 недели не допускают адвокатов. Что там делают с ними? Пытаются сломить, видимо, пока не получается.
Аналізуючы пабоішча, якое ўстроілі нашы праваахоўныя органы 19 снежня, хочацца спытаць у гэтых маладых людзей, работнікаў міліцыі, як вы глядзіце ў вочы сваіх бацькоў і дзяцей? Вы ж сакрываўленымі рукамі прыйшлі дамоў. Няўжо вам ні грэх і ні сорамна? хлопцы, опомнитесь, коли вы сбивали молодых детей, старых людей. Неужо у вас нема человечей годности, коли вы за этот кусок хлеба, який оплачивает вам, налогоплательщики, вы готовы переломать головы и руки наших людей, своих же людей. Это же грех и сором, хлопцы. Будьте же вы людьми, а не будьте же вы зверьем. Живе Беларусь. Дякую. Нина.
Некляев, Санников, Статкевич и иншие, закликаючи на площу, не призывали ломать и крышить, и тем самым не створали массовых беспорядков. А в мирном закрыле на площади и в мирной демонстрации протесту нема криминалу. Мирная массовая демонстрация отвечает Конституции. Беспорядки организовал проигравший выборы самодержец.
Россия, ты выкормила для белорусского народа монстра. И, несомненно, уже понимая это, все же приносишь в жертву братский народ в угоду своим интересам. Благодаря России ему удалось так укорениться, вколотить в головы простодушных людей догмы не лучших для страны времен и окружить себя лизоблюдами и дельцами от политики. Россия, не покрывай себя позором сотрудничества с тираном, и россиян не предавай, живущих в Белоруссии. Европа, не повторяй ошибок России. Диктатор по определению не может быть ни союзником, ни надежным партнером, ни тем более демократом.
Александр Лукашенко заявлял про ответственность белорусской политики. Зараз есть возможность выполнить свои обещания. Наладить отношения с Польшей, Немеччиной и Злученными Штатами. Это значит выпустить на волю Владимира Некляева, Миколу Статкевича и всех остальных затриманных. Проповедник Сергей Норман.
Пора освободить всех заключенных, которых подозревают в том, что они хотели совершить переворот. Ну, смешно. При помощи снов переворот нельзя осуществить. Просто нереально.
Як кажуць мои редакционные коллеги, часы настали такие, что нават и у звоночках не пожартуеш. А тому сегодня закончим еще одним звоночком, який не дозволяет нам забыться, что все мы с вами у значно лепшей ситуации, чем той, про якого это и телефонование.
Сейчас в Белсату передали, что в переходе на площади Победы под вечным огнем на стене имеется надпись, автором которой является Владимир Некляев. И пока еще власть не срубила заветные буквы и не закрыла переход на ремонт, приносите туда нечетное, я повторяю, нечетное количество цветов.
Мудро звоните, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покрыжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Zerwi kajdany połambat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat.
Wiersz na swobodę.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой вірш на свободу.
С такой просьбой мы зверталіся до вас 10 год тому.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swoboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік, нумар у Менску 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
Слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
А 18-й години наші передачі гучать на частотах 7220 і 9520 кГц, хвалі 41,31 метр.
А 20-й години настройтеся на частоти 6150 і 9570 кГц, хвалі 49,31 метр.
А 22-й години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49,41 метр. Частоти 5840 і 7485 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111.
У Чехії вуліца Виноградська 159А, Прага 10, індекс 100.00.
Выбирайте свободу.